Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. O venres entran chuvias, pero ata entón imos seguir con temperaturas altas, moi altas para esta época do ano. As praias enchense ben entrado outubro, algo inaudito en Galicia.
Hombre, es algo extraño que en octubre estemos con estas temperaturas, que ni en agosto. En septiembre aún estábamos más acostumbrados, pero en octubre...
Yo por mí encantado de poder todavía disfrutar de la playa, pero que las consecuencias no van a ser nada buenas. Debíamos hacer algo para ayudar al medio ambiente antes de que destrocemos todo lo que tengamos.
Récord de temperaturas este mes de octubre en Galicia, 34 grados en La Coruña, 36 en Leiro, en Ourense, ou 33 en Santiago. Con esta calor, ata os vendedores se teñen que adaptar. Na Coruña, por exemplo, a estas alturas o normal é que empecen a asar castañas para vender na rúa, pero pura, a castañeira da Rúa Real segue vendendo xeados. Atopámola nas inmediacións da Torre de Hércules.
Sobre o 7, o 5, normalmente polo Rosario. Pero é que este ano face tanto calor, chica, dá medo. Entonces, claro, mentres non recollamos o coche, pois estamos así. E din que dan cambios para ahora, para o día da Pilarica. Se dan cambios e refresca, empezaremos non así, a cazogas. Agora mesmo estou sudando.
O calor anómalo é mantido no tempo. Está provocando variacións na flora e, sobre todo, na fauna. Pola zona de Vigo segue extendéndose o mosquito tigre propio de África e de América e que pode ser perigoso porque pode contaxiar doenzas como o dengue ou a malaria. O 9 de agosto detectouse o primeiro exemplar. Pois dous meses despois, en Tirán, no concello de Moaña, empezaron a picar xa a moitos veciños. Maribel ten ali unha cafetería.
É unha picadura... que apenas sientes el picazo, pero después se pone roja y muy, ¿sabes? Muy gorda. Tengo una amiga que hasta tuvo que ir a urgencias a pincharse y todo. Se le llenaron las piernas de pinchazos de mosquito.
Pues a estas alturas de outono, preocupados por los mosquitos, os expertos en plagas recomendan utilizar repelentes de última xeración na roupa, como os que se usan nos países tropicais. Lolo Andrade, técnico en prevención de plagas.
Nosotros se lo aplicamos a la ropa en vez de la piel. Y se van soltando muy, muy despacito. Y son muy efectivos contra ese tipo de mosquitos, ¿vale? Son, digamos que repelentes que utilizan en zonas tropicales y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos para no llevar picaduras.
Son a 7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Imos co tempo. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia. Tratamientos antihumedad. Algo de nevo agora a primeira hora, algo de nubosidade tamén pola tarde na fachada atlántica, pero seguimos con temperaturas altas para esta época do ano. Por riba dos 30 no interior, 28-29 no resto de Galicia. Se non cambia a previsión, o venres entran chuvias. A partir do ano que ven, imos pagar menos impostos cando compremos unha vivenda de segunda man. Contocho enseguida.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Os galegos imos pagar menos impostos cando compremos unha vivenda de segunda man a partir do ano que ven. A Xunta rebaixa do 9 ao 8% o imposto de transmisións patrimoniais. Na práctica van ser uns 1.000 euros menos para unha vivenda de 200.000 euros. E máis anuncios, bonos de dependencia de 5.000 euros anuais para os dependentes atendidos na casa por un familiar e de 1.200 para os que están en residencias. Son anuncios do presidente Rueda no debate de política xeral no Parlamento, onde tamén se amosa preocupado polas negociacións de Sánchez co independentismo.
O acaso un veciño da montaña de Lugo vai entender que non pode ter mellor cobertura móvil, por exemplo, porque hai que pagar a factura dunha investidura? O debe un agricultor da Limia renunciar ás axudas ás que ten dereito e que necesita para que outros reciban o triple?
Son as 7:24 minutos, escoita.
Sabías que o 20% da poboación terá un trastorno mental ao longo da vida e que o 80% da xente xa coñece alguén con este problema? Os mitos e tabús seguen a ser unha barreira para a recuperación e inclusión social das persoas que padecen trastornos mentais. Galicia avanza con novos centros e programas de prevención de suicidio, con máis profesionais e recursos para a mocidade. Tamén con novos servizos de apoio para persoas con trastorno mental grave. Infórmate en sergas.gal. Sen saúde mental, non hai saúde. Xunta de Galicia.
Celebramos contigo o 25 aniversario da alianza entre Begonsa Agrupación Alimentaria e Eroski.
Dúas vontades unidas para contribuir a xerar riqueza e benestar nos nosos povos. Pra nosa xente. 25 anos facendo camiño cos mellores prezos. Coma os detergentes en cápsulas Skip ou os cueiros do Dove Activity Extras inhalados. Leva dous e paga só. Eroski, contigo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Contoche tamén que un home en Lugo enfróntase a cargos por tocamentos a cativos, un home de 34 anos que estaba disfrazado este fin de semana da patrulla canina, aproveitando as festas de San Froilán, aproveitaba ese disfraz infantil para chegarse aos pequenos e facerles tocamentos, ofrecíase para sacar fotografías con eles. Foi unha nai a que avisou a policía que identificou o home, que é natural de Madrid. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.